drumul spre casă.
Cred că sentimentul acela de părere de rău profundă, de disperare și de un regret groaznic, îl simt toți oamenii care pleacă de pe pământul ăsta, fără să se fie întors la Dumnezeu. Acel lucru care am simțit eu atunci, care m-a făcut să strig, să-i spun: Doamne, mai dăm o șansă, mai îngăduiem, poate fac și eu ceea ce trebuie. Și apoi, după ce am spus aceste cuvinte, dintr-o dată m-am trezit înapoi pe pământul locul unde plecasem. M-am trezit în visul ăsta care, vă dați seama, m-a zdruncinat profund. Tot felul meu de a gândi era altfel. Totul era diferit de ceea ce îmi cerea Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Casă. Am bucuria pe care mărturisesc sincer că mi-a făcut-o Dumnezeu să pot invita astăzi în studio pentru dumneavoastră familia Manolache, Viorel și Simona, pe care cred că îi cunoașteți din cântările grupului Mesagerii Iubirii. De fapt, ei sunt și alcătuiesc grupul Mesagerii Iubirii. Pentru început și la începutul emisiunii aș vrea doar un scurt fragment muzical pe care îl vom pune, iar apoi, sigur, dânsii ne vor spune mai multe despre ei.
Chiar dacă valuri vin în barca mea și chiar de uneori mă îngrijorez, la tine, Iisus, vin și viața mea în mâna ta o pun și mă închid. Cu tine nu mă tem, când sunt cu tine sunt cel mai fericit și simt sunt iubit. Cu tine viața mea are un sens și o cale ce duce către cer, la Domnul Dumnezeu.
Viorel și Simona, bine ați venit în studio.
Ne bucurăm să fim aici. Bun găsit, dragi ascultători.
Aș vrea să încep prin a spune câteva cuvinte despre voi ca familie și ce faceți voi în Ploiești, pentru că sunteți din Ploiești.
Eu lucrez ca manager într-un post de radio creștin, SOS se numește. În același timp, sigur, slujesc lui Dumnezeu în cadrul unei biserici creștine.
Iar Simona, voi aveți câți copilași?
Am 3 copii. 2 băieței și acum de 4 luni o fetiță.
Să vă trăiască, vă dorim.
Mulțumim.
Am înțeles că slujești acolo lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat în această lucrare de a fi managerul unui post de radio creștin, SOS, da. Despre care sigur aș vrea să spui mai multe mai târziu. Dar pentru că emisiunea Drumul spre Casă își propune să prezinte întoarcerea la Dumnezeu a oamenilor, aș vrea pentru început să vorbești despre trecutul tău. Și apoi, sigur, să dăm loc și Simonei să spună despre ea.
Da, sigur, m-am născut într-o familie pe 13 august 1972 în Ploiești. Tatăl meu, de când îl știu, este directorul Palatului Culturii din oraș. Am avut întotdeauna o poziție materială bună, o viață, o copilărie frumoasă, familia mea, cu concedii mereu la mare, la munte. Însă, până la 18 ani, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în sensul în care Biblia îl face cunoscut. Sigur, mama m-a învățat de mic să mă rog, mă rugam în fiecare seară, dar apoi tinerețea, care este așa plină de energie și îți dorești să faci cât mai multe și să guști din viața asta cu tot ceea ce poți, m-a făcut să am o viață străină de Dumnezeu, doar că nu uitam să mă rog seara. În rest, nu aveam o anumită părere că ceva este păcat sau nu este păcat. Sigur, primisem o educație bună în familie, eram învățat să nu mint, să nu fur, să am cât de cât o conduită bună în societate, să învăț, să fac tot ce trebuie pentru a deveni un om cum trebuie, dar în afară de asta trăiam liber, gustam din tot ceea ce puteam gusta. Mă lasem și de fumat pe ascuns, că tata mea zice că dacă mă prinde mă bate rău de tot, el a fumat, dar s-a lăsat. Apoi am vrut să gust din tot ceea ce oferea viața. La 18 ani am avut un vis extraordinar care l-am ținut minte și care mi-a marcat apoi tot felul de a concepe și de a gândi viața. Aveam, înainte de acest vis, aveam gândul să mă distrez cât pot, să fac tot ce pot și chiar mă deranja și mă stresa atunci când vedeam că nu mă distrez așa cum aș fi vrut, că nu gust din și nu-mi împlinesc anumite pofte așa cum mi-ar fi plăcut să o fac. S-a întâmplat ceva ciudat. Eu aș fi vrut mai mult să mă afund în împlinirea plăcerilor mele, care nu le consideram păcat. Însă ceva nu mergea. Întotdeauna, înainte să fac ceva Dumnezeu, eu nu știam că Dumnezeu. Dar lucrurile nu mergeau, nu se legau așa cum aș fi vrut. Și la un moment dat îmi părea rău și mă gândeam, uite, îmi trece tinerețea și nu mă distrez de ajuns. Aș vrea mai mult să fac ceea ce știi. Și totuși s-a întâmplat ceva că nu mergeau așa lucrurile cum aș fi vrut să meargă. Și la un moment dat am avut un vis în care se făcea că mergeam prin orașul meu, prin Ploiești. Erau clădirile noi, nu le cunoșteam, dar știam că este orașul meu, mergeam pe jos. Și în timp ce mergeam, m-am uitat la cer, norii treceau foarte repede. Vedeam foarte clar, am simțit, visul acela l-am trăit ca și cum aș fi fost în realitate. N-am avut niciun moment sentimentul că este vis, așa cum uneori se întâmplă, visezi ceva și mai e vis. Și chiar în vis realizez că visez. Nu știu dacă mi s-a întâmplat, dar... Și mergând așa prin oraș și văzând norii pe cer cum merg repede, ca și cum un vânt puternic ar fi bătut, dar nu simțeam vântul, doar vedeam trecerea norilor și uitându-mă la cer m-am trezit într-un alt loc în fața Domnului Iisus Hristos. N-am văzut o imagine, n-am văzut o icoană sau... am văzut pur și simplu pe Domnul Iisus Hristos viu, care se uita la mine, care mi-a vorbit și... Rămânând așa surprins înaintea lui, s-a uitat la mine cu niște ochi care de atunci n-am mai văzut acea privire nicăieri și cred că o voi vedea numai atunci când îl voi vedea pe Domnul Iisus Hristos, cu o privire care m-a făcut să înțeleg că mă iubește, că mă înțelege, că știe totul despre mine. Mi-e greu să descriu în cuvinte ce am simțit, dar acesta era sentimentul, că el mă înțelege, că cunoaște totul, dar că mă și iubește, dar în același timp și o părere adâncă de rău, o părere adâncă de rău pentru felul în care trăisem. Și în momentele acelea am avut un sentiment profund, foarte puternic, un sentiment care l-aș putea traduce în cuvinte în felul următor, că avusesem un număr de zile de trăit pe pământ și că aș fi putut face ceva extraordinar care să marcheze întreaga existență. Și nu făcusem. Și Domnul Iisus Hristos, uitându-se la mine, mi-a spus așa, dacă ai fi acum înaintea mea, ce-ai face? Că n-ai făcut ce trebuia. Dar, repet, nu mi-a spus-o ca un judecător aspru, nu mi-a spus-o cu o mustrare din aceea usturătoare care să te facă să te simți rău, ci mi-a spus-o cu dragoste, dar cu o adâncă durere, că nu mai putea face nimic pentru mine. Că era ca și cum eram înaintea lui, după ce trăisem numărul meu de zile pe care îl avusem de trăit pe pământ. Și atunci am simțit o părere de rău groaznică, o părere de rău unită cu disperarea. Nu în fața unui judecător care mă condamna, ci în fața propriei mele persoane care... Aș fi putut face ceva în viața care o avusesem pe pământ, ceva pe care Dumnezeu nu-l putea face în locul meu, ceva care eu aș fi putut să-l fac, ca la un examen unic pe care îl ai în viață și nu te pregătești, te duci acolo fără să fi dat importanța cuvenită acelui examen care îți va marca tot ceea ce va urma apoi în viața ta și îl pierzi și realizezi că ai fi putut face ceva câștigându-l, care toată existența apoi pe pământ să fi fost alta și că totul a depins de tine. N-a fost vorba nici de cel ce te-a examinat, că ți-a pus bețe în roate, nici că el a gândit altfel sau a băgat pe altcineva cu relații, ci pur și simplu ai fi putut să o faci, nici că n-ai fi avut capacitatea să-l iei, ci ar fi fost nu așa de greu să-l faci. Nu, așa am simțit, că aș fi putut face ceva în viața care o avusesem pe pământ și nu făcusem. Acum, sigur, acel ceva, în lăuntru meu înțelegeam că era ceva în legătură cu Dumnezeu și cu relația mea cu Dumnezeu. Și apoi i-am spus, Doamne, da, de mama mea, dar da, o să spun
Simona.
Cine, da, să...
Simona îi șoptea da. Lui Viorel da. Să spună ceva despre mama.
Da, o să spun și despre mama, dar înainte să termin visul. În momentul acela în care am simțit acel regret profund și nu numai că era un regret, era ceva că nu mai puteam întoarce, o disperare groaznică care am simțit atunci, am strigat și am spus, Doamne, mai îngăduie-mă, poate fac și eu ceea ce trebuie. Și după ce am spus aceste cuvinte, ca o făgăduință, că dacă Dumnezeu nu va mai îngădui, și nu era într-adevăr acela sfârșitul vieții mele și întâlnirea cu veșnicia, pentru că așa am realizat în vis, că era încheierea, acel moment era încheierea tuturor zilor petrecute pe pământ și că eram în fața Domnului Iisus Hristos și că nu mai puteam să mă mai întorc. Aș fi vrut măcar, așa am realizat, măcar o jumătate de oră să mă fi întors și să fi făcut acel lucru care trebuia, să mă fi întors la Dumnezeu. Cred că sentimentul acela de părere de rău profundă, de disperare și de un regret groaznic, îl simt toți oamenii care pleacă de pe pământul ăsta, fără să se fi întors la Dumnezeu. Acel lucru care am simțit eu atunci, care m-a făcut să strig, să-i spun, Doamne, mai dăm o șansă, mai îngăduiem, poate fac și eu ceea ce trebuie. Și apoi, după ce am spus aceste cuvinte, dintr-o dată m-am trezit înapoi pe pământul loc unde plecasem, în oraș, și mi-aduc aminte că priveam la picioarele mele, eram încălțat cu ceva alb și mergeam. Și așa m-am trezit din vis. M-am trezit din visul ăsta care, vă dați seama, m-a făcut să... m-a zdruncinat profund. Nu, tot felul meu de a gândi era altfel. Totul era diferit de ceea ce îmi cerea Dumnezeu. Apoi am avut un gând care îmi spunea, citește Biblia. M-a atras ceva în lăuntru meu, mă chema să descoper cum Dumnezeu a creat toate lucrurile. Eu credeam în Dumnezeu. Nu-L negam pe Dumnezeu, credeam că Dumnezeu există. Însă nu știam că Dumnezeu îmi cere să am o relație cu El. Viața mea pe care o trăiam, nu credeam că a trăi, de exemplu, imoral din punct de vedere sexual este un păcat. Nu credeam că fumatul e un păcat, că băutul e un păcat și alte lucruri. Nu realizam că sunt păcate. Din contră, înțelegeam că asta e viața și că trebuie să o trăiesc, pentru că așa vedeam peste tot. Așa vedeam în familia mea, așa vedeam la prietenii mei de școală, așa vedeam între rudele mele. Și gândul acesta de a citi Biblia m-a făcut să caut prin biblioteca noastră. Avem o bibliotecă mare acasă cu tot felul de cărți. Nici o carte însă care să vorbească de Dumnezeu. Nici o carte. O singură Biblie foarte veche care îi lipsea începutul, de la străbunica mea, care a mers o vreme la oastea Domnului, am găsit acolo și am început să citesc. Apoi, mama mea avea o colegă la servici care îi spunea, Luminisa, întoarce-te la Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu. Colega mamei mele mergea la o biserică protestantă și mama îi spunea, măi, eu nu-mi schimb religia mea, eu sunt ortodox, nu, voi sunteți cu sectă și așa cum oamenii spun. Și colega asta îi spunea, Lumița, nu e o problemă, nu veni la mine la biserică, nu te chem acolo. Du-te la biserică ortodoxă, dar împacă-te cu Dumnezeu, citește Biblia, vezi ce ne cheamă Dumnezeu să facem și dăruiește-ți viața lui Dumnezeu, împacă-te, că uite viața cât de repede trece. Și vezi, ai avut o viață grea, mama a avut o viață destul de grea, tatăl meu fiind într-o funcție de conducere, i-au plăcut femeile și mama a suferit mult din pricina asta. Și nu i-a fost ușor. Acum, mama la un moment dat a avut, trec de la una la alta, dar așa, de la această colegă a mamei mele am primit o Biblie. Am primit eu o Biblie. Mama mea cu... Eu eram la liceu de muzică la București, făceam naveta la București. La un moment dat, mama se odihnea după amiază și a avut o viziune. O viziune, ce înseamnă o viziune? Ea nu mai avusese până atunci niciodată. Era cu ochii, deci nu dormea, era trează. Chiar îmi spunea, tatăl meu citea ziarul lângă ea, în pat, era după amiază, iar ea a pipăit, a strâns pătura să vadă dacă într-adevăr e trează. Și ceea ce vede este nu e vis, și ce e realitate. A văzut pur și simplu în fața ochilor o imagine. Se făcea că tatăl meu venea acasă, parca mașina în fața casei și sub mașină era târât un copilaș. Un copil era cu picioarele însângerate, agățat și târât acolo sub mașină. Și s-a îngrozit să vede așa pur și simplu, nu i s-a mai întâmplat. Și a spus, uite Costel, uite ce am văzut, ai grijă să nu faci un accident. A, tata a glumit puțin și n-a băgat de seamă. Asta s-a întâmplat la un an și ceva de când avusesem eu acest vis. Aproape 2 ani. Acum ce se întâmpla? Eu începusem să citesc Biblia. În Biblie citeam singur la mine în cameră. Am văzut la ce mă chema Dumnezeu. Am văzut chemarea la viața veșnică, la mântuire, la a deveni un copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Chemarea la o viață sfântă. Mi-am văzut condamnarea acolo. Am văzut faptul că ceea ce făceam eu, felul în care trăiam, era păcat. Și în același timp am văzut dragostea lui Dumnezeu și simțeam că El mă cheamă să-L urmez și să-I dăruiesc viața.
Toate astea le-ai văzut citind Biblia fără
singur.
Ca să ai o legătură cu biserica.
Da, nu am mers la nicio biserică, n-am vorbit cu nimeni. Doar citeam acasă Biblia. Și vă spun, am trăit niște momente în care citeam, plângeam, îi spuneam Domnului, Doamne, simțeam că mă cheamă să-mi schimb viața. Dar îi spuneam, Doamne, eu nu cunosc pe nimeni să trăiască așa. Eu toți pe care îi cunosc trăiesc o viață cum am trăit-o și eu, departe de Tine. Nimeni nu mi-a vorbit de veșnicie, de viața veșnică. Nimeni nu mi-a vorbit de chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu chiar pe pământ pentru o răsplată viitoare, de mântuire, de ceea ce ai făcut Tu pe cruce. Și în același timp, mi-aduc aminte, stăteam la mine pe pat și în mintea mea se ducea o luptă. Un gând îmi spunea, dar cum să lași tu tot ceea ce îți place? Să lași tu păcatul? Acum înțelegeam ce e păcat și ce nu e păcat. Acum începusem să văd păcatele din viața mea și nu numai să le văd, dar să mă și apese foarte tare când le practicam. Am mai observat un lucru. Păcatul, pe care înainte nu eram conștient de el și căutam distracțiile astea cum căutăm noi toți, am început să văd că nu pot scăpa. Am început să văd că anumite probleme pe care eu le practicam și despre care Biblia spunea că sunt păcat, în momentul în care am încercat să le las, n-am putut. N-am putut. Mă condamna cugetul foarte mult. Lăuntul meu îmi spunea, Viorele, aici păcătuiești. Dumnezeu e împotriva lucrurilor, să-L te cheamă la o altă viață. Și încercam să mă las de felul în care trăiam, de viciile care le practicam și am văzut că nu pot. Și lucrul ăsta a produs un chin în viața mea. Nu mai alergam să-mi împlinesc lucrurile care înainte le alergam după ele, nu? Pentru că înțelegeam ce e păcat și ce nu e păcat, dar în același timp nu mă puteam lăsa de anumite lucruri. Un gând îmi spunea în mintea mea, spunea, uite, cum să lași tu? Ție-ți place cu tare, ție-ți place să faci cu tare, ești tânăr, distrează-te, trește-ți viața. Acum, pe vremea când eu aveam 19 ani se întâmpla treaba asta, 18 spre 19 ani, nu, acum am 31, sunt ceva ani de atunci. În vremea aceea nu era așa libertinaj sexual cum este acum, erau totuși lucrurile mai stricte puțin. Totuși tendința spre păcat exista în mine și dorința asta era. Nu? Și gândul îmi spunea, cum să renunți tu la treaba asta? Când viața e înainte, nu? Când viața îți oferă atâtea posibilități. Citeam anumite ziare, apăruseră chiar atunci, că e o prostie să aștepți ca soția ta să fie fecioară, de exemplu. Că e un lucru nepotrivit și anormal să fii virgin până la căsătorie. Ci trebuie să-ți încerci viața sexuală cât mai repede pentru a te dezvolta, pentru a cunoaște. Nu? Și asta era dorința tinerilor. Și ori de câte ori mă întâlneam cu tinerii la liceu, discutam despre asta, ce gagică ai, ce nu știu ce, ce mi-ai făcut, cum ai... Astea erau discuțiile între tineri. Și totul pornea cum să guși mai mult în viața asta, din tot ce îți oferă. Și gândul ăsta, povesteam de cum stăteam la mine în cameră și în mintea mea îmi vorbeau două gânduri. Unul spunea, cum să lași tu toate lucrurile astea? Apoi, dacă le lași și totuși nu o să poți să fii credincioși lui Dumnezeu, pierzi și lumea și ce ți oferă lumea aici și nu ești nici mântuit. În același timp însă un alt gând, după ce termina de spus în mintea mea gândul acesta, un alt gând îmi spunea: dar adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, adu-ți aminte de dragostea Lui, adu-ți aminte de ochii Lui, de sentimentul că l-ai avut, că te iubește, că te înțelege. Vă spun, acel sentiment că l-am avut în fața Domnului Iisus Hristos, nu, nimic din lumea asta, nimic din tot ce ți oferă viața, nimic din toate distracțiile, toată bogăția și strălucirea lumii, pus în cântar, este nimic tot ceea ce oferă lumea asta. Și
pus în comparație, da.
Și așa am pledat gândul acela. Aduce aminte de chemarea lui Dumnezeu, de viața veșnică, să fii copil al lui, să-l slujești. Și era în mine o frământare. Însă nu reușisem să ajung la o rezolvare. Trăiam pe două căi. Aș fi vrut cu Dumnezeu, dar nu puteam să scap de anumite vicii care le trăiam. Și în viața mea era o frământare. În timpul ăsta mama a avut acea viziune când eram pat. Acum, eu era în decembrie 1990, cred că s-a întâmplat treaba asta. Fiind la liceu de muzică, mi-a aranjat cineva să cânt, cântând la NAI, mi-a aranjat cineva să cânt la Ambasada Italiei de Crăciun. Și m-am dus acolo la o repetiție, m-am întors acasă, trebuia să mai mă duc încă o dată la repetiție și un văr al meu a plecat la București, își luase carnet de curând, a luat o mașină cu un împrumut și eu mă suturase să merg cu trenul, a zis hai să merg cu el. Am mers cu el, am făcut accident pe drum la București ca să scurtez puțin lucrurile. În accidentul acela m-a lovit la cap, dacă mă lovea mai sus decât m-a lovit, puteam fi mort. Am fost internat în spital o săptămână la spitalul Colțea. În sfârșit, lucrurile au trecut, m-am făcut bine, dar în timp ce eram în spital, mi-am adus aminte, fiindcă citeam Biblia, că în epistola către evrei spune că fiule, nu disprețui înuiaua Domnului, căci Domnul pedepsește pe cine iubește. Și eu am simțit în lăuntru meu, fără să spună nimeni, aceea a fost ca o nuia din partea lui Dumnezeu, pentru că eu aș fi vrut să fiu cu Dumnezeu, dar încă nu scăpasem de anumite probleme. Acum, încă trăiam și în păcat, eram și cu Dumnezeu. Viața era în tot continuă frământare. Și eu am înțeles că ar fi fost ca o atenționare din partea lui Dumnezeu, că trebuie odată să o rup.
Să te decizi.
Să mă decid. Acum, eu eram decis. Da. Dar vedeam că puterea păcatului nu pot învinge. Și biblic este așa, că nu poți învinge oricum puterea păcatului. Apostolul Pavel spunea în epistola către Romani că văd în mine o altă lege. Nu? Aș vrea să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Și după ce am avut acest accident, am mai trecut o perioadă de timp, era primăvara anului 1991, mama îmi zice într-o zi, eu jucam fotbal, aveam un joc de fotbal, campionat, cu echipe, știam numele jucătorilor, eram foarte împătimit cu jocul ăsta de fotbal și jucam singur. N-aveam calculator, dar făceam ceva ca și cum ar fi pe calculator acum. Cum știți că foarte mulți ajung să fie dependenți de jocurile pe calculator astăzi, așa eram eu dependent de jocul ăsta care practicam singur. Comentam, era în sfârșit, eram foarte prins și în momentul ăla mă jucam fotbal. Și vine mama și îmi spune, Viorele, era într-o joi după amiază, Viorele zice, hai să mergem și noi la biserică. Vă spun sincer, n-am avut niciun chef să merg. Mă întrerupea pe mine din jocul meu acolo, nu aveam nicio plăcere, dar mi-am adus aminte de Domnul Iisus. Mi-am adus aminte de chemarea lui Dumnezeu și mi-a fost rușine de Dumnezeu să refuz. Mi-a fost, am avut așa o jenă lăuntrică și am zis, nu, zic, trebuie să merg. Acum am omis un amănunt. Mama mea a spus acea viziune înainte de accident colegii de servici care îi spunea, care îi vorbea de Dumnezeu și a spus, uite ce am, mi-e teamă ca Costel, soțul meu, să nu fac un accident, să moare pe cineva. Și colega aceea de servici, Florii, i-a spus, Luminița, nu de Costel să te temi, ai grijă de Viorel. Vă dați seama, ea nu știa nimic. O văzusem o singură dată, cred. Dar a fost inspirată Dumnezeu să-i spună la mama că cu mine se va întâmpla ceva.
Ai grijă,
a tradus, a tălmăcit acea viziune că era referitoare la mine. Și la 3 zile după asta am avut acel accident. Și am răspuns la chemării mamei mele și am mers amândoi la biserică. La o biserică protestantă din oraș, de care nici nu știam că există. Înainte nici nu prea eram de acord cu celelalte biserici, spuneam că ei nu se închină, că ei nu au felul în care biserica ortodoxă este și eram împotrivă. Am mers acolo, am intrat înăuntru, am asistat la program. M-a uimit prima dată că acolo unde mergeam se rugau toți împreună și vă dați seama, să roage 400 de oameni împreună, toți, în același timp, este o gălăgie, nu înțelegi. Asta nu mi-a plăcut treaba asta. Dar mi-a plăcut foarte mult că se cânta acolo frumos și m-a mai plăcut un lucru. Tot ce se spunea, se spunea din Biblie. Se citea din Biblie, se vorbea din Biblie. Acolo am avut un sentiment extraordinar. Un sentiment că în toată frământarea mea lăuntrică, în lupta asta între păcat și ca și vreau să-L urmez pe Dumnezeu, dar nu puteam să mă las de anumite lucruri, am avut un sentiment că acolo este Domnul Iisus Hristos. Dar nu, vă spun, un sentiment lăuntric pe care iarăși nu-l pot descrie, pe care numai cei care apucă să guste și să treacă prin experiența aceasta a nașterii din nou până la urmă ajung să-l guste. Un sentiment că Domnul Iisus era acolo și că vrea să mă ajute. Și nu numai că poate să mă ajute, și numai că poate, dar și vrea să o facă. Și îmi simțeam povara păcatului. Un sentiment al păcatului care mă copleșea. Prima dată am plecat, mama mea n-a mai venit. Deci după asta a fost singura experiență împreună la biserică. Eu însă n-am putut să stau acasă. Duminica următoare am fost acolo. Joia aia altă iarăși am fost acolo. Duminică iarăși. Am început să merg. Pascuns, ca să nu știe tata, mama știa. Și mama m-a încurajat să merg. Ea îi povestise în visul. Văzuse ce se întâmplase cu mine. Începuse să vadă. O făceam și pe aportașul acum la frământările pe care le aveam. Vedea că citesc Biblia. Și nu s-a opus să merg acolo. La un moment dat, după o lună de mers, cred, am strigat, am zis, Doamne, dacă nu mă eliberez din starea în care sunt, nu mai puteam. Vroiam să nu păcătuiesc, iarăși păcătuiam și mă simțeam mai mizerabil, mai rău, mai jos. Și am zis, Doamne, dacă nu faci ceva, Doamne, te rog, eliberează-mă, eu nu mai pot așa, simt că mor. Și într-o zi, când am plecat de la adunare, am simțit că ceva s-a rupt. Am simțit că, nu știu ce să spun, dar am simțit că pot să nu mai păcătuiesc. Și de atunci, lanțul acela care mă ținea, viciul acela care nu puteam să-l las, de fuma mă lăsase, am putut să mă las, tot cu ajutorul lui Dumnezeu. De băutură, iarăși, n-a fost așa o problemă, că nu devenise un viciu puternic pentru mine. L-am lăsat. Începuse să mă dezvăț și să vorbesc urât, că mă înjuram, vorbeam urât. Începuse să mă dezvăț, dar avusesem o problemă, un alt viciu care nu am putut să-l las cu niciun chip. După o vreme de mers la biserică, dar în același timp de citirea Bibliei și de rugăciune ca Dumnezeu să mă ajute și să mă elibereze de asta, am simțit că pot să nu mai practic lucrul acela și nici nu l-am mai practicat, m-a eliberat Dumnezeu. În vara aceea, părinții mi-au plecat în Franța, vreau să mă ia și pe mine. Eu m-am eschivat într-un fel ca tatăl meu să nu se prindă el de ce vreau să fac. Nu mai știu ce am spus, nu mai rețin.
Dar ce vrei să faci?
Vreau să mă botez.
Vrei să te botezi.
Da.
Uite, până nu ajungi la mărturisirea acestor lucruri, care cred că sunt la fel de interesante, aș vrea să te întreb dacă este vreo melodie din cele pe care tu le-ai compus care evocă această stare a ta și această eliberare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Poate te ajută Simona,
da,
aici, că Simona îți cunoaște bine viața.
Tu mai spune, tu m-ai iubit ca nimeni altul. Așa care...
Tu m-ai iubit ca nimeni altul?
Da, dar a fost legată aceasta și de o altă perioadă, tot dificilă, dar după ce m-am întors la Dumnezeu, în care din nou am văzut dragostea lui Dumnezeu într-un mod deosebit.
Aș vrea ca inima din mine să-ți cânte, Doamne, neîncetat, imnuri de slavă pentru tine, că din pierzare m-ai răscumpărat. Aș vrea ca viața mea întreagă eu să-ți slujesc neîncetat, că Tu ești Domnul, ești mărirea, ești dragostea, ești minunat. Că Tu ești Domnul, ești mărirea, ești dragostea, ești minunat. Cum să nu-ți cânt, Iisuse, cum să nu-ți cânt? Cum să nu-ți cânt, Iisuse, pe acest pământ? puse pe acest pământ.
Iubiți ascultători, mi se pare că timpul se scurge prea ușor. Probabil că atunci când auzim mărturii frumoase despre oameni care s-au întors la Dumnezeu, se întâmplă acest fenomen. Oricum, este doar prima parte a mărturiei familiei Manolache, Viorel și Simona, cunoscuți de unii dintre dumneavoastră mai bine ca grupul Mesagerii Iubirii. Așa că vă invit din nou alături de noi și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, pentru a asculta și partea a doua a mărturiei lor. Radu Mureșan vă dorește până atunci zile binecuvântate!